Credeți că se clatină coaliția de guvernare după evenimentele de ultimă oră, după menținerea în arest a unui deputat, a liderului PLDM, Vlad Filat?
Se clatină bine de tot, pentru că domnul Filat nu e orice deputat, ci este un fost prim-ministru și lider al partidului. E o problemă aici, pentru că ani de zile lumea vroia și în Moldova să înceapă acțiuni în justiție și mai ales de un an de zile în legătură cu acest miliard furat. Și acum toată lumea încearcă să-și dea seama dacă asta chiar e o acțiune în justiție sau dacă nu cumva este o răfuială între gangsteri, unde se sacrifică o victimă importantă ca să fie pacificat norodul. Ca să fie credibil că justiția își face treaba, trebuie întâi să existe o justiție pe care să o vedem că este independentă și că mai face și alte lucruri decât genul ăsta de răfuieli. Deci dacă ar fi fost un ministru de justiție independent, niște procurori care să fi crescut în funcție așa cum s-a întâmplat după 2005 în România, să fie selectat, să fie nu știu ce, atunci ai fi crezut. Dar când în continuare vedem relații de cumetrie, de nănași și deodată genul ăsta de acțiune de Rambo, chiar din câte am auzit de aici au fost mici încălcări procedurale, că nu se publicase în monitorul oficial decizia, ei așteptau la ușă cu cagule pe ochi. Deci a fost o butaforie, este o atmosferă un pic de operetă, însă, pe de altă parte, fiind prima acțiune de anvergură a justiției în Moldova la nivelul ăsta, poți să dai și credit, adică nu putea să fie totul perfect din prima. Rămâne să vedem, pentru că de acum lucrurile intră în moara justiției și sunt probe și vor fi administrate și vom vedea ce se întâmplă.
Opinia publică din Republica Moldova continuă să critique sistemul de justiție și anticorupția din țară pe care îl consideră că ar fi controlate de oligarhi.
Păi impresia pe care a avut-o toată lumea atâția ani și care deja a devenit folclor și o știe toată lumea că un anume partid și anume PD controlează sistemul de forță, că a clientelizat sistemul de justiție. Poate că nu e așa, poate că sunt magistrați care în momentul ăsta se gândesc să devină independenți și să ia lucrurile pe cont propriu. Dar mai trebuie și alte dovezi. Adică dintr-un dosar ca ăsta, făcut dintr-un denunț până la urmă, cel puțin cum se întâmplă în alte țări și în România, adică din el se desfac deja mai multe dosare. Omul când denunță acolo spune o grămadă de chestii când știe ceva, mai ales la nivelul ăsta de ramificație și de rețele politice. Deci vor fi credibili dacă vedem mai departe în următoarele 2-3 luni că se disjung, se deschid alte dosare pe alte cazuri colaterale, pentru că cine e implicat în afaceri la nivelul ăsta n-a făcut numai o dată cu Filat. A făcut mai multe, că altfel nu ajungeai la nivelul ăsta.
Să lăsăm justiția să-și facă treaba. Haideți să vorbim despre coaliția de guvernare. Alianța pentru Integrare Europeană, AIE3, a rămas cel puțin pentru aceste 30 de zile în minoritate, pentru că din cele 101 mandate, votul domnului Filat era al 51-lea. Cum va funcționa această coaliție?
Evident, este o situație politică imposibilă și nu știu dacă acțiunea în sine reușește să redea credibilitatea și cel puțin eticheta de pro-european în Moldova. Mi-e teamă că a ajuns compromisă și ăsta este un lucru foarte, foarte rău și că trebuie luate măsuri urgente ca să se întâmple ceva, dar oricum au fost niște zile spectaculoase, cel puțin din momentul ăsta în Moldova nu te mai poți plânge că nu se întâmplă lucruri. Deci a fost acțiunea ca atare, procurorul s-a dus acolo să-și dea demisia și de fapt el pleacă cu un șef de partid în turbincă și după aia discursul lui Filat, care el însuși conține niște denunțuri acolo, cazuri, Nord Telecom, fier vechi, deci el trebuie să se ducă acum și apărându-se, poate începe la rândul lui să facă denunțuri. Și să dea și dovezi că nu e totul pe vorbe. Din momentul ăla, justiția trebuie să se mobilizeze și într-o lună, două, vom vedea dacă într-adevăr ăsta e gândit ca un caz singular, controlat.
Vă întrebam dacă mai există sau nu Alianță pentru Integrare Europeană în Republica Moldova.
Poate că au fost prin ea oamenii care puneau Europa pe primul plan, dar nu cred că toți cei care făceau parte din Alianță aveau Europa pe primul plan. Și ce s-a practicat acolo este pescuit un ape tulbur și jucatul la două sau chiar la trei capete, la cinci capete, cine știe, că sunt niște e complicată.
Dar în aceste condiții, credeți că majoritatea parlamentară poate fi asigurată și de voturile din grupul independenților, grupul condus de domnul fostul premier Iurie Leancă?
Trebuie să o facă, pentru că cel puțin Leancă nu poate fi suspectat că ar fi anti-european, sau cel puțin toată cariera lui din ultima vreme spune asta. Deci, cum văd eu rezolvarea? Parlamentul Moldovei are o grămadă de restanțe pe chestii concrete și importante legate de acordul de asociere. Deci, chestiuni de politici sectoriale. E un moment ca ele să meargă înainte și, într-adevăr, punctual, pe legea X, pe legea Y, pe educație, pe tot felul de lucruri ținând de economie, pe energie, pe tot felul de chestiuni, se pot negocia susțineri punctuale. Deci în felul ăsta se poate. Dar mi-e teamă că nu sunt obișnuiți oamenii să lucreze așa. Pentru că nu așa lucrau până acum. Adică pentru ei temele astea mi-e teamă că erau secundare. Și că ce era important era să stea o gașcă sprijinindu-se unii pe alții ca să avea acces la resursele statului. Dacă pentru asta se face o coaliție, atunci mai bine nu se face.
L-am auzit pe șeful guvernului Valeriu Streleț, care a declarat că în sfârșit i s-ar fi dezlegat mâinile și lui. Se vorbește tot mai mult că PLDM-ul ar putea să pună piciorul în ușă și să ceară funcționarea alianței de guvernare, care ar reprezenta o resetare principală a organelor de forță, pentru că ele au fost repartizate conform algoritmului politic. Chiar se pot depolitiza atât de repede aceste instituții?
Nu se pot fără voință politică. Poate că este ăsta un punct de inflexiune pentru PLDM, deși, nu știu, să fie domnul Streleț liderul acela pe care îl așteaptă țara de mai mulți ani, posibil, posibil. Înțelegem că până acum îl ținea domnul Filan legat de mâini și acum s-a dezlegat de mâini și o să mănânce jar. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar cum văd eu plauzibil este să ai această negociere pe temele din acordul de asociere. Punct cu punct și atunci discuți cu toți, poate chiar și cu deputați comuniști în chestiuni de dezvoltare rurală, de exemplu, adică nu văd de ce n-ar semna un lucru care să fie bine pentru fermierii moldoveni. De exemplu, să încurajeze să se asocieze în cooperative, care sunt o chestie foarte la modă în Europa. Adică de ce ar fi comuniștii contra dacă chiar sunt oameni onești? În fine, deci lucruri de genul ăsta. Dacă e vorba de renegociat instituții de forță, deci cine să preia procuratura ca să-i mai arestăm și noi pai voștri, nu numai voi pai noștri, nu cred că este un lucru bun. Trebuie mers înainte și presate instituțiile ca să iasă de sub tutela partidelor. Și strada ar face foarte bine să mențină presiunea pe politicieni, fără să ne facem iluzii că cei din opoziția zgomotoasă, care fac și denunțuri la procuratură, gen Ilan Șor și Usatui, mă rog, nu știu, dar aceștia doi, în special tinerii care vin tare din urmă, Usatui și Șor, nu cred că ei sunt mare speranță a politicii în Moldova și că dacă se fac alegeri și ajung ei la putere, țara o să fie mai puțin mafiotizată din potrivă. Adică la modul cum arată și cum se mișcă și ce declarații fac, cred că este clar despre ce e vorba cu oamenii ăștia.
Socialiștii au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură pentru ca să fie demis guvernul, în speranța că poate ar putea fi formată o nouă majoritate parlamentară, PD-ul, este alături posibil de comuniști și socialiști. Chiar credeți că e posibil să se ajungă la asta?
Depinde foarte tare de ce vrea să facă domnul Plahotniuc, înțeleg, în momentul ăsta, pentru că nu cred că domnul Leancă cu ai săi va vota moțiunea, adică nu știu, efectiv, eu nu știu așa din afară, dar ar fi destul de ciudat. Dar depinde foarte tare ce planuri are domnul Plahotniuc până la urmă și cum înțelege să-și conducă Partidul Democrat. În tot cazul, eu nu văd o ieșire ușoară din situația asta, pentru că e clar că interesele tactice pe termen scurt ale tuturor predomină și nu interesul strategic pe termen lung.
Ce e mai realist, să pice guvernul sau să se ajungă la declanșarea alegerilor anticipate?
Nu știu dacă este sau aici, pentru că dacă pică guvernul, se ajunge, nu?
Dacă nu se resetează guvernarea.
Dacă se resetează guvernarea, ar fi o metodă destul de nedemocratică, cum să spun, să schimb complet culoarea politică a guvernului fără să ai niște alegeri. Deci formarea unei coaliții de o cu totul altă factură Nu se prea întâmplă în Europa. Da, mai este un partid mic, mai pleacă o aripioară, se mai lipesc câțiva deputați, asta se întâmplă în democrațiile parlamentare. Dacă să plece dreapta, să vină stânga, fără alegeri, numai așa pe proceduri parlamentare, nu prea se întâmplă. Deci normal e să ajungi la alegeri. Dar problema cu alegerile o știm, că nu există acea forță credibilă care să aibă o agendă pro-europeană reală și curată și credibilă. Adică ce se întâmplă dacă începe la putere actuala opoziție sau actualele opoziții, să zic așa, cât mai multe. Nu cred că e suficient timp, mai trebuie niște luni de zile, poate să apară un partid mai ok, poate să se schimbe conducerea chiar în rău pe lume, adică unii mai, am văzut și analize în sensul ăsta. Că să se producă și o revoluție în PLDM și să ajungă oameni cam cum a fost Monica Macovei la București. Realmente, adică oameni nepătați și care să reseteze tot jocul și pe care lumea să-i și creadă ce spun. Pentru că actualii lideri poate să spună orice, a, de mâine, gata, facem nu știu ce chestie. Nu te crede lumea după cariera pe care ai avut-o.
Sunt voci care spun că geopoliticul este implicat în adâncirea crizei politice din Republica Moldova. Dumneavoastră, ce credeți?
Aproape că nici nu-i nevoie să fie. Probabil că este, dar la cât praf și pulbere au făcut politicienii din Moldova cu mâna lor, aproape că nici nu e nevoie. Deci, cum să spun, la Moscova acum poți să stai să mănânci floricele la televizor. Nu e nevoie să intervii în Moldova, că o fac praf moldovenii singuri. Cam așa se vede. Sigur că sunt intervenții, sigur că sunt banii inexplicabili, predominant la anumite forțe politice și ăștia s-au văzut în ultima campanie. Deci s-au văzut cum a plouat cu bani, s-au văzut niște investiții politice cu totul disproporționate față de capacitățile țării, ceea ce înseamnă că veneau din afară. S-au văzut diverse conexiuni, dar totuși lucrurile sunt destul de slabe. Adică nu vorbim totuși de Ucraina, nu e nivelul ăla de avere și dacă să supără vreun șef mai mititel de la Moscova, deodată s-ar toți ăștia de pe fir. Deci nu cred că au conexiuni la un nivel atât de înalt. Cred că se fac jocuri mai mult genul banditesc și pe termen scurt.
Dar cine stă mai mult cu ochii pe Moldova acum, estul sau vestul?
Din păcate, vestul nu are atâția ochi câte crize are pe mână și, sincer, dacă te duci pe la Bruxelles, cred că poți să stai săptămâni de zile fără să auzi pronunțându-se cuvântul Moldova, pentru că au atâtea lucruri de făcut și atâtea resetări și atâtea negocieri și acum doamna Merkel în Turcia, deci genul ăsta de conflict existențial planetare. Mă rog, Europa e făcută să trăiască numai din criză în criză, că așa e în democrații. Cred că sunt crize administrabile, deci nu e nimic ca să moare Europa mâine, dar, sincer, genul ăsta de probleme pur politice, interne, cum are Moldova acum, nu sunt suficient de importante pentru a trezi nici măcar interesul unor funcționari din comisie care sunt plătiți să se ocupe de spațiu estic. Am văzut lansate de curând niște programe de ajutor în Republica Moldova, care erau, mă rog, pentru NGO-uri, pentru firme, pentru stabilizare, făcute atât de autist, scrise prost, adică evident fără o cunoaștere a realității, prioritățile erau aiurea în tramvai, adică nu luau în seamă nimic din ce s-a petrecut în țară în ultimul an, încât vă dați seama dacă niște funcționari, nu zic politicieni de care trage toată lumea în toate părțile, dar sunt acolo niște funcționari înalt plătiți bine în comisie, care se ocupă fix de această zonă, asta e meseria lor. Orăia dacă scriu niște chestii așa care s-ar fi potrivit în anul 2009 și nici atunci foarte bine, cam câtă atenție dă Europa Moldovei? Asta este păcat. Întrebare, cât atenție dă Moldova Europei în momentul ăsta? Câți din cei care au decizie publică în mână la Chișinău sunt realmente preocupați de drumul european al țării? Dincolo, adică nu să-l folosească ca pe un steag de paradă, acordul de asociere, ci chiar să lucreze pe el. Senzația mea e că întârzierile sunt mari și că așteptările sunt mari și presiunea e mare, în primul rând, pe domnul Străleț acum, că dânsul este premier și trebuie să livreze chestii, dar nu știu dacă are aparatul și dacă are motivația și dacă mai are liniștea să se ocupe de așa ceva.
Dar din partea Kremlinului atenția e mai mare?
Kremlinul, sigur, are undeva și el, ca și Comisia Europeană, niște oameni plătiți într-un birou mai mic, așa undeva, care să se ocupe. Dar strategia Rusiei, fiind asta pe care o știm, și o știm de zeci de ani și de pe vremea URSS, ea nu e una constructivă, nici măcar nu e una foarte puternică sau de succes. Deci nu prea reușește să facă ceva, dar sunt foarte bun la încurca lucrurile. Deci dacă e să trimită pe cineva undeva să încurce, să destabilizeze, să semene confuzie, să creeze situația pe care au creat acum în Siria, asta se poate face, au resursele și au expertiza. Și la asta sunt chiar buni. Să fie constructiv, mult mai puțin. Deci eu n-am crezut niciodată că ei vor putea construi acel spațiu CSI sau, mă rog, alternativa la UE în termeni economici. Nu aveau nici cea mai mică șansă să o facă și nici n-au încercat în mod serios. Și doar au încercat să destabilizeze pe alții care vreau să construiască altceva ce nu le plăcea lor. În sensul ăsta cred că sunt buni și în Moldova nici nu le trebuie multe resurse ca să destabilizeze. Deci cred că asta este o problemă. Țara e atât de ușor și politicienii și partidele sunt atât de ușor de destabilizat în Moldova și de tras în diverse diversiuni și abătut de la o cale de bună guvernare, încât este realmente greu, greu, greu. Tare aș fi vrut să văd un președinte de partid, să văd o figură nouă, care să mai lase un pic toate chestiile astea deoparte și să se ocupe mai mult de acordul de asociere și de calea europeană în termeni concreți. Dar sigur, ca să poți o faci ca lider, înseamnă că trebuie să ai o biografie ca să-ți permită chestia asta. Adică trebuie să n-ai bagaj în spate cu care ei să te poată agăța. Asta e mai greu. Cu actualii lideri e mai greu.
Două tabere, pro-europeni și pro-rușii, continuă să protesteze în centrul Chișinăului. Între timp, guvernul, președinția și parlamentul au inițiat o platformă de discuții. La ce compromis ar trebui să ducă acest dialog între cei care protestează și cei de la guvernare?
Majoritatea, alianța de guvernare, acum e clar, vrea să pacifice poporul și să creeze niște cadre, dar nu știu dacă sunt credibile. Am văzut semnale și ce s-a întâmplat la ultimele întâlniri, că lumea nu prea îi crede. Acum, da, poți să zici că sunt câțiva lideri în piață care au agenda lor și sunt chitiți special să plăbesește. Dar nu poate fi așa cu toată lumea din Chișinău. Deci clar că este o realitate în spatele demonstrațiilor. Lumea este nemulțumită, unii sunt instrumentați, dar numai cu instrumentare nu poți să faci demonstrații atât de mari cum au fost. Poți să cumperi niște lideri de opinie, niște trupe de șoc, ceva, care să fie în frunte. Dar tot poporul care vine în spate, tot nu, oamenii sunt proști și nu vin așa ca oile degeaba. Este o nemulțumire care fierbe și încă nu și-a găsit răspunsul. Sigur, dialogul trebuie să fie, dar dialoghezi cu cineva în care crezi totuși până la urmă. Nu oricine vine, se așează la masă și zice, hai, acum să negociem ceva. Nu merge așa. Trebuie să apară niște figuri credibile din partea Alianței Pro-Europene la acea masă dialogului.
Și ce trebuie negociat concret, domnule Ioniță?
În primul rând, agenda europeană și depolitizarea justiției, pentru că toate cazurile ăsta, Filat și cele care vor mai veni, dacă vor mai veni, să fie credibile în fața oamenilor. Deocamdată este o suspiciune maximă că asistăm doar la o reglare de conturi folosind instrumente de stat, inclusiv justiția, controlate de gașca adversă. Deci asta este o suspiciune foarte puternică și trebuie făcut ceva ca să fie disipată și că oamenii să înceapă să creadă din nou în instituții. Pentru asta ai nevoie de niște lideri și de 6 luni se așteaptă apariția unor lideri credibili în partea, cum să spun, politicii oficiale. În rândul PL, în rândul PLDM, poate un alt partid nou să mai crească domnul Leancă și să arate că stă pe picioarele sale. Chestii de genul ăsta.
Mai sunt 5 luni până expiră mandatul șefului statului. Domnul Timofti ar putea să-și atribuie un rol mai mare, mai decisiv în această situație?
E, asta este o mare problemă. Nu știu dacă vă poate răspunde cineva la întrebarea asta. Sigur eu nu, pentru că în debandada care este acum în Parlament și în planurile care se vehiculează și în incertitudinea totală, nu știu dacă mai poate cineva să facă un joc strategic și pentru alegerea președintelui în 5 luni. Va fi foarte complicat și aici o să ne apucăm iar să comentăm și să înjurăm modul cum a fost făcută Constituția Moldovei, dar asta e situația, astea sunt regulile după le jucăm. Va fi foarte, foarte greu și alegerea președintelui în sine cred că va veni, ca de obicei, la pachet cu tot felul de alte negocieri pe alte teme în Parlament, și va complica enorm de mult jocul ăsta de a face o coaliție care să aibă un plan cât de cât clar.
Dar între timp, domnul Timofti, poate juca un alt rol mai important decât l-a jucat până acum?
Eu nu știu ce intenție are domnul Timofti, dacă vrea să mai continue, dacă se sacrifică acum pentru țară în cele 5 luni care au mai rămas, adică în sensul să devină un pic mai lider, să spună niște lucruri, să ajute un pic la clarificarea apelor, ceea ce s-ar putea să-i scadă șansele să fie reales. În caz că vrea așa ceva, eu nu știu. Deci nu știu ce planuri are dumnealui. Dar, în general, președinții Moldovei, i-ați văzut în ultima vreme, au fost destul de slabi. Deci nu au fost factori decisivi în politică. Ce are nevoie acum Moldova e de bună guvernare și de reducerea complexității. Pur și simplu, e o politică mult prea complicată pentru o țară atât de mică și cu probleme simple și cu o cale clară înainte. Dar pe care nu apuci deloc să le discuți. Mie mi se pare că e ca o piramidă cu vârful în jos. Adică pe o societate mică, pe o economie cu nevoi mari și cu chestii destul de clare cu ce ar trebui de făcut, s-a clădit o suprastructură de partide, găști, interese, deja rețele, care au o istorie împreună, în care unul a făcut ceva lui ăla la nu știu ce moment, o întreagă mățărie din care nu poți să ieși. Și totul stă pe o bază destul de mititică și care stă să se clatine dintr-o parte în alta. Cum a fost asta iarnă, se poate crăpa destul de serios dacă se dau șocuri economice în ea. Dacă cineva ar putea să facă să reducă această complexitate și să se mai ocupe lumea și de ce e la bază, asta ar fi genial. Eu dacă aș fi moldovean, genul ăsta de lider l-aș vota, care mi-ar spune, fraților, lăsați-mă în pace. Eu nu am fost cu ei în gașcă, nu e nimic în spatele meu cu care să mă agațe, veniți după mine, uite, pornim încolo și în următorul an mă ocup numai de acord de asociere și de urgențele de guvernare ale Moldovei.
Și la Chișinău și la București multă lume discută despre creditul oferit de către Guvernul României Republicii Moldova după ce FMI nu a reușit să negocieze cu Guvernul de la Chișinău un nou acord. Ce părere aveți despre această asistență care vine din partea Cabinetului de Ministri de peste Prut?
În România, deci nimeni n-a vorbit pe față contra asistenței dintre comentatorii români. În general, poziția este că trebuie să susținem Moldova, indiferent ce se întâmplă acolo. Însă atmosfera devine din ce în ce mai inconfortabilă și nu prea ne place să mai discutăm despre acest subiect, ceea ce este un semnal că va veni și momentul în care asistența nu va mai putea fi dată necondiționat. Și cea mai mare condiționare la care m-aș putea gândi, eu îmi permit, fiind neimplicat politic niciun fel, să o spun pe față, sunt un cetățean privat. Este absolut inacceptabil ca această asistență să continue, cum a fost în anii trecuți, cu sincopele de rigoare, că nici noi suntem foarte buni la a pune în practică ce ne propunem, dar asistența a fost totuși din partea României și ajutor, fără niște cerințe mult mai stricte ca economia Moldovei să se deschidă către competiția globală, să se termine monopolurile locale de gașcă, care nu fac decât să sugă statul în favoarea unor grupuri locale. Păi așa ceva nu se putea întâmpla ce s-a întâmplat în Moldova dacă erau acolo prezente grupuri străine. S-a mai fraudat și la noi acum prin bănci, da. Dar au fost chestii punctuale pe care le făcea un om, a fost prins, dat așa și nu s-a întâmplat nimic. Deci n-au dispărut banii deponenților din bănci. Ăsta e un sistem occidental. Asistența României trebuie condiționată strict, dar asta nu va fi spusă în public, însă probabil că dacă guvernele românești ar face ce trebuie, ar spune-o mult mai ferm în privat. Fraților, nu mai puteți să luați ajutor de aici și să privatizați cu tot felul de grupuri, că se temea lumea că o să vândă rușilor. De fapt, n-au vândut la ruși, nici aeroportul, nici altceva. Și l-au vândut tot lor, prin niște firme bidon de pe nu știu ce spații, pe acolo unde nu poți să verifici cine ce deține. Deci asta e problema. Problema clasei politice nu e că ar fi vândut țara Rusiei sau Ucrainei sau eu știu cui, ci că și-au vândut-o lor înșile prin offshore-uri din zone obscure la care europenii nu au acces. Că în Europa nu prea mai poți să faci offshore-uri nici măcar în Cipru, că am trecut perioada cu Cipru. Dar, din păcate, o parte din această elită moldovenească de pradă are încă acces în acele spații din Est și acolo probabil că plătesc taxele de protecție de rigoare, că altfel nu poți să faci business, dar ce iau din Moldova iau pentru ei, nu iau ca să dea altora. Cred că asta este dinamica care nu mai poate continua. Iar dacă continuă așa, asistență nu mai poate fi. Deci nu poți să susții o guvernare care face genul ăsta de lucruri. Pentru că asta s-a făcut în Moldova. Pe scurt, condiționarea asistenței trebuie să fie de un plan de privatizare al sistemului bancar, ce o mai fi rămas din el neputred, deci curățare, privatizare într-un an, energie și tot ce a mai rămas strategic. Sună dur, poate că multora nu o să le convină, o să sară în sus toată aripa stângă din Parlament, dar dacă nu se face asta, țara va fi furată la nesfârșit. Și anume de către cei locali, în colaborare cu tot felul de târâie brâu de prin tot felul de zone, care nu sunt neapărat trimiși de Kremlin cu vreo agendă. Că vin ei singuri la o furăciune să găsesc oameni. Și ne trimiși de KGB, nu asta e problema.